Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Pogoršava se epidemiološka situacija u Srbiji, bez novih mera, saopštio krizni štab. Ivica Dačić predao dužnost šefa diplomatije uoči današnjeg izbora za predsjednika Skupštine Srbije. Brutodruštveni proizvod Srbije ove godine u padu od 3%, saopštila Svetska banka. Astronauti SAD i Rusije bezbedno se vratili na Zemlju posle šestomesečne zajedničke misije. U Srbiji sutra sunčano do 24 stepena. U nastavku emisije čućete i kako Ministarstvo odbrane Srbije objašnjava otvaranje predstavništva Ministarstva odbrane Rusije u Beogradu.
Ministarstvo je navelo i da je cilj osnivanja pružanje podrške i brže rešavanje pitanja u vezi sa vojno-tehničkom pomoći, vojnom i vojno-tehničkom saradnjom.
Kao i šta su u kampanji uoči izbora u Americi jedan o drugom rekli bivši i sadašnji predsednik Barack Obama i Donald Trump.
Uporedivši svog nasljednika sa, kako je rekao, ludim ujakom i opisujući ga kao nesposobnog da ozbiljno shvati posao. Nije bilo nikoga ko je teže vodio kampanju za iskrivljenu Hillary Clinton od Obame, zar ne? Rekao je Trump.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Srđa Janković, član kriznog štaba za borbu protiv COVID-19, saopštio je nakon današnjeg sastanka tog državnog tela da Srbija neće uvoditi nove mere protiv koronavirusa, ali da će se intenzivno raditi na kontroli postojećih i kažnjavanju.
Naravno sam zabrinut i situacija se pogoršava, ali naravno još uvek mnogo toga možemo da uradimo i mnogo toga od nas zavisi. Sada je naglasak da se ovo što imamo sprovede rigorozno i dosledno i da svi solidarno u tome učestvujemo. To znači da više nećemo tolerisati nikakvo kršenje mera. Naravno radimo i na pravnom okviru da bude moguće i sankcionisati kada se mere krše. Apelujemo sve i građani i nadležne da više ne gledamo one nemile slike masovnog kršenja preventivnih mera koje može da nas skupo košta. Doneli smo odluku da uvodimo brze antigenske testove tamo gde je to odgovarajući indikovani test. To znači poboljšanje brze dijagnostike COVID-19.
Po zvaničnim podacima Ministarstva zdravlja objavljenim juče u 15 časova, u posljednja 24 sata registrovano je 512 novih slučajeva zaraze, što je najveći broj od početka epidemije koronavirusa, dok je jedna osoba preminula, pa je ukupan broj preminulih od početka epidemije povećan na 781. Ukupno 490 osoba je hospitalizovano, na respiratorima je 27 pacijenata. U Srbiji od početka epidemije zvanično potvrđeno 37.120 slučajeva infekcije. Procena smrtnosti je 2,1%. Lideri Evropske unije održat će 29. oktobra video summit posvećen epidemiji koronavirusa, preneli su France Presu izvori bliski Evropskoj uniji. Na posljednjem sastanku 15. i 16. oktobra dogovoreno je da se redovno razmatra pitanje epidemije koronavirusa radi eventualnog uvođenja mera za suzbijanje širenja infekcije. Po podacima sajta Worldometers koji prati statistiku oboljevanja od COVID-19, u svetu je danas od koronavirusa zaraženo 41.544.238 ljudi. Ivica Dačić, kandidat za predsjednika Skupštine Srbije, predao je danas u vladi Srbije mandatarki Ani Brnabić dužnost ministra spoljnih poslova. Dačić je dosadašnji šef srpske diplomatije na sednici parlamenta koja je u toku biće izabran za predsjednika Skupštine Srbije. Na konstitutivnoj sednici započetoj 3. avgusta poslanici biraju i potpredsjednike, generalnog sekretara i članove radnih tela. Rok za izbor nove vlade Srbije ističe 90 dana nakon potvrđivanja mandata narodnih poslanika, što je u ovom slučaju 1. novembar. Vlada do danas nije formirana iako su izbori održani 21. juna, ali već se prema najavama predsjednika države i vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića zna da će biti oročena najkasnije do 3. aprila 2022. kada će biti održani novi izbori. Sastav kabineta koji neće imati pun mandat konačno bi trebalo da bude poznat u nedelju posle još jedne sednice SNS-a.
Zašto je ministru Siniši Malom, kome je poništen plagirani doktorat, ponuđeno mesto u budućoj vladi Srbije? Na to pitanje za Facebook rubriku Zašto odgovara Duško Radosavljević, politikolog i univerzitetski profesor u Novom Sadu.
pa on jeste ministar zato što on u stvari odgovara nekim drugim uzusima i merilima, ne ono što je propisalo organizovano građansko društvo. On odgovara uzusima svoje stranke i svoga predsjednika, čovjeka koji je apsolutni gospodar političkog života u Srbiji, i za njega je on ispravan i on će njega pored svih tih praktički felere koje on ima, moralni i pravno formalni, on će njega postaviti zato što on izvršava sve naloge njegove politike, a sa druge strane očigledno tu postoji neka i bliskost porodična, prijateljska i tako dalje, i sa te strane onda ne treba se zbog toga čuditi. Znači, ovdje se traži da legitimnost počiva u bliskosti odnosa bilo koje vrste, partijske, prijateljske, porodične, kumovske, sa predsjednikom partije, a ne utemeljenje u struci, u nauci, u političkom radu ili nečem drugom. A smo mi uređena građanska država i onda bi to bilo nemoguće. A ovako je situacija, kako mi imamo, ne treba ništa nas čuditi. Njega bi rezultati trebali da preporuče kombinovano sa nekim, da kažem, karakteristikama koje nisu vezane za ovaj očigledan slučaj prevare. Prema tome, znači, neko ko je vršio prevaru što se tiče plagiranja ili na osnovu koga bi došlo do lažnog predstavljanja, ne može da bude neko ko treba da bude jedan od najviše državnih činovnika. A što se tiče ove pitanja, da li on napravio nešto što bi ga preporučilo, ja tu više uopšte ne vidim u ovoj komandno-ratnoj ekonomiji pandemijskoj. Ne možemo više uopšte da pričamo šta je normalno i ne možemo da pričamo šta su uspjesi. Znači, pošto uspjehe ne možemo realno da se gledamo i realno mjerimo, jer više nemamo nikakvog pokazatelja osim arbitrarnosti predsjednika njihove strane.
Zašto?
Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Ekonomija Srbije će posle više godina solidnog rasta ove godine biti u recesiji, a pad bruto domaćeg proizvoda iznosit će 3%, dok se u 2021. očekuje rast od 2,9%, saopštila je danas Svetska banka. Dugotrajna COVID kriza, izbori, usporavanje zakonodavne aktivnosti i ekonomska kretanja širom sveta uticaće na rast Srbije u ovoj godini, navodi se u novom izveštaju Svetske banke. Dve nedelje pre izbora u Sjedinjenim Američkim Državama predsjednik Donald Trump i njegov prethodnik Barack Obama verbalno su napali jedan drugog na odvojenim događajima tokom kampanje u kojoj se bivši predsjednik našao na strani sadašnjeg predsjedničkog kandidata Josefa Bajdena, prenosi Una Čilić.
Obama je žustru kritiku Trumpu uputio u svom prvom obraćanju u kampanji za svog bivšeg potpredsjednika Joe Bidena, demokratskog kandidata na izborima. Govoreći na skupu u Filadelfiji jučer, Obama je Trumpu uputio kritike gotovo o svemu, od njegovog rukovođenja pandemijom i rastućoj ekonomiji do pitanja o rasi te zdravstvenoj zaštiti. Također je ciljao na Trumpov lik uporedivši svog nasljednika sa, kako je rekao, ludim ujakom i opisujući ga kao nesposobnog da ozbiljno shvati posao. U Gastoniji u Sjevernoj Karolini Trump se rugao Obami zbog pogrešnog predviđanja ishoda izbora 2016. godine. Nije bilo nikoga ko je teže vodio kampanju za iskrivljenu Hillary Clinton od Obame, zar ne? Rekao je Trump svojim pristašama koji su zviždali na spomen imena njegovog starog protivnika. Bio je posvuda, dodao je Trump. Rekao je da će birači u Americi pogođenoj koronavirusom biti između Trumpovog superoporavka ili Bidenove strme depresije. Do izbora je ostalo manje od 2 sedmice, a na nacionalnoj razini Biden ima solidnu prednost u odnosu na Trumpa. Prosjek anketa je Biden sa vodstvom od 8,6% bodova na nacionalnoj razini, navodi Real Clear Politics. No margina je uža u nekoliko američkih država koje bi mogle ići u bilo kojem smjeru i u konačnici odlučiti o ishodu izbora 3. novembra. I Biden i Trump pokušavaju privoljeti glasače u Pensilvaniji, koja se smatra ključnom državom za osvajanje predsjedničkog mandata.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Moskva ne želi da se meša u predstojeće predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama. Optužbe na račun Rusije pljušte svaki dan, ali su bez osnova, nisu bazirane na činjenicama, više liče na skupljanje političkih poena uoči izbora, rekao je Peskova prenela agencija TASS.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zahir Tanin, šef misije Ujedinjenih nacija na Kosovu UNMIK, pozdravio je nastavak dijaloga Srbije i Kosova u Briselu i pozvao obe strane da u konstruktivnim razgovorima reše otvorena pitanja. Tanin je na jučerašnjoj video sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na raspravi o novom šestomesečnom izveštaju o radu UNMIK-a izjavio da su sastanci predstavnika Kosova i Srbije u Briselu i Vašingtonu pokazali potencijal, prenosi Dušan Komarčević.
Najvažniji uslovi koji moraju biti ispunjeni da bi pregovori uspeli jesu političko jedinstvo, snažna posvećenost i dobra volja među liderima i u Prištini i u Beogradu, kao i postojana međunarodna podrška postizanja sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa, rekao je Zahar Tanin, šef UNMIK-a. On je naveo da je objavljivanje optužnica specijalizovanih veća Kosova protiv predsjednika Kosova Hašima Tačija i lidera Demokratske partije Kosova Kadrije Veselija na Kosovu dovelo do zabrinjavajućih reakcija, uključujući pokušaje da se dovede u pitanje legitimitet specijalizovanih veća i tvrdnje da je njihov rad politički motivisan. Nažalost, pojedini politički lideri nisu uvek pomagali da ova lažna kazivanja budu ispravljena, rekao je Tanin i dodao da je specijalizovano veće integralni deo kosovskog pravosuđa i bitan faktor za budućnost Kosova. Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova Srbije, ponovio je na sednici Saveta bezbednosti da je Priština nakon potpisivanja Briselskog sporazuma odbila da sprovede dogovor i formira zajednicu srpskih opština. Dačić je rekao da je Kosovo počelo da krši i nedavni sporazum iz Vašingtona u delu koji se odnosi na jednogodišnji moratorijum na aktivnosti u vezi sa priznanjem. Da li uopšte možemo nazvati dijalogom i sporazumom nešto o čemu razgovaramo? Dogovorimo se, potpišemo, a onda jedna strana kaže: mi nećemo sprovesti dogovoreno, rekao je Dačić. On je izjavio da je prisustvo UNMIK-a na Kosovu neophodno i da je podjednako važno i prisustvo misije Evropske unije, kao i da je za počinioce napada na Srbe na Kosovu pravda spora i nedostižna i da se broj takvih incidenata ne smanjuje. Meliza Haradina iz Stubla, ministarka spoljnih poslova Kosova, rekla je da ni Srbija ne sprovodi sporazume i da nastavlja da opstruiše članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama, uključujući i prijem u Interpol. Srbija nastavlja da ima uticaja nad kriminalnim grupama koje deluju na severu Kosova, odbija saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala i drugih oblika zločina, rekla je Meliza Haradina iz Stubla. Četrite Norman Šalet, zamenica američke ambasadorke pri Ujedinjenim nacijama, izjavila je da će Sjedinjene Američke Države pažljivo pratiti sprovođenje sporazuma koji su 4. septembra u Beloj kući potpisali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdullah Hoti.
Ana Pisonero, portparolka Evropske komisije, izjavila je da odluka vlade Kosova da rasformira odeljenje kosovske policije za borbu protiv korupcije izaziva zabrinutost. Ono ima ključnu ulogu u borbi protiv korupcije, kao što je navedeno u najnovijim izveštajima Evropske komisije i misije EULEX, navela je Pisonero na Twitteru. Nevladina organizacija Žene u crnom obeležila je danas u centru Beograda 28. godišnjicu od otmice i ubistva građana Srbije bošnjačke nacionalnosti iz mesta Sjeverin kod Priboja. Tokom rata u Bosni i Hercegovini pripadnici paravojne formacije Osvetnici, koja je delovala u okviru Vojske Republike Srpske, presreli su 22. oktobra 1992. kod mosta na Limu u mestu Mioče autobus užičkog preduzeća Raketa sa linije Priboj-Rudo i odveli ih u nepoznatom pravcu, izveštava Mila Đurđević.
Pamtimo zločin u Sjeverinu. Poruka ispisana na baneru na skupu organizacije Žene u crnom u centralnoj Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu. Uz imena 16 žrtava, građana bošnjačke nacionalnosti koje su tokom rata u Bosni i Hercegovini presreli pripadnici paravojne formacije Osvetnici u okviru Vojske Republike Srpske, brutalno ih pretukli i ubili. 28 godina nakon zločina porodice žrtava još nisu ostvarile status civilnih žrtava rata, jer ih aktuelni zakon ne prepoznaje, navodi za Radio Slobodna Evropa Miloš Urošević, aktivista organizacije Žene u crnom.
Mi želimo da ukažemo na to da društvo u Srbiji gaji ekstremnu neosetljivost na patnje žrtava zločina počinjenih u naše ime i takođe da ukažemo na tu činjenicu da porodice žrtava država u Sjeverinu ne mogu i još uvek nisu ostvarili status civilnih žrtava rata iz dva razloga, zato što su oni oteti van teritorije Savezne Republike Jugoslavije tadašnje i zato što nisu stradali od neprijateljske strane u sukobu.
Aleksandar Kraus, predsjednik Saveza antifašista Srbije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da nema istinskog izvinjenja.
Srbija se ne izvinjava za ono što je u njeno ime rađeno ratovima 90-ih. I ovdje ne postoji spremnost da se prizna šta se događalo i to je početak početaka. Jel? Ako se udžbenicima, ako se mladoj generaciji, ako se ljudima ne objašnjava i ne prihvati da smo napravili nekakve neprihvatljive stvari, ne možemo promeniti odnos sa susjedima, pogotovo se kozmetički tu i tamo dešava, ali suštinskih promjena teško da može da bude.
Skup koji je trajao pola sata obezbeđivala je policija i on je protekao bez incidenata. Povodom godišnjice zločina u Sjeverinu, Fond za humanitarno pravo i Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda podsjetili su u saopštenju da višegodišnja potraga porodica za posmrtnim ostacima žrtava još nije okončana i da je neprihvatljivo da institucije Srbije punih 28 godina odbijaju da porodicama žrtava pruže obeštećenje, podršku i priznanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
I ove godine festivalu Mirdita Dobar dan o kosovskoj kulturnoj i društvenoj sceni, koji se od 2014. održava u Beogradu, stižu pretnje u oči današnjeg otvaranja. Ivan Đurić iz nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava, koja je koorganizator tog događaja, rekao je da je saradnja sa policijom odlična i dodao da je suština ovog festivala doprinos da se u praksi sprovedu dogovori kao što je nedavni Vašingtonski sporazum.
Da bi ti dogovori mogli da budu sprovedeni na terenu, među nama, građanima, moramo mi međusobno da ostvarimo kontakt i to je ono što mi pokušavamo da uradimo, a desničari pokušavaju da spreču. Znaju i oni da to što je potpisan neki sporazum ne znači ništa ako se ljudi budu plašili da idu novim autoputem Mira, Priština, Niš ili ako se budu plašili da pređu Merdare. Zato tu atmosferu straha grade i slična je situacija, slične grupe postoje naravno i na Kosovu, ali ovi u našem dvorištu su u tome mnogo glasniji.
Ovog novembra Mirdita Dobar dan traje od 22. do 24.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o predstavništvu Ministarstva odbrane Rusije, koje će, kako je najavljeno, biti otvoreno u Ministarstvu odbrane Srbije. Šta to praktično znači u prilogu Mile Đurđević?
Da li će nešto doprineti? Ha, ja ne verujem da će doprineti. Jer interoperabilnost, mislim za dobrobit vojske, jer interoperabilnost vojske se radi po NATO standardima.
Ovako, sporazum vlade Srbije i Rusije o otvaranju predstavništva Ruskog ministarstva odbrane pri Ministarstvu odbrane Srbije komentariše za Radio Slobodna Evropa poslanik vladajuće Srpske napredne stranke Dragan Šormaz, koji je ujedno i šef stalne delegacije Skupštine Srbije pri parlamentarnoj Skupštini NATO-a. On ne negira politički karakter sporazuma.
To su neke stvari koje su više političkog karaktera, šalju neke poruke o našoj vojnoj neutralnosti, ali u suštini Srbija ima odlično saradnje sa sjeveričkim državama i sa NATO-om. To je itekako bitno za našu vojsku, mnogo bitnije po mom mišljenju od ovog sporazuma.
Ministarstvo odbrane Srbije nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa, ali u saopštenju dostavljeno medijima 20. oktobra navodi da je procedura o otvaranju predstavništva Ministarstva odbrane Rusije u Srbiji pokrenuta u skladu sa sporazumom vlade Srbije i vlade Rusije. Ministarstvo je navelo i da je cilj osnivanja predstavništva Ministarstva odbrane Rusije pružanje podrške i brže rešavanje pitanja u vezi sa vojno-tehničkom pomoći, vojnom i vojno-tehničkom saradnjom. U saopštenju se dodaje i da je sporazum potpisan na osnovu dogovora predsjednika Srbije i Rusije Aleksandra Vučića i Vladimira Putina. Urednik specijalizovanog sajta Balkanska bezbednosna mreža i beogradski vojni analitičar Aleksandar Radić ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da svaki potez u domenu vojno-vojne i vojno-tehničke saradnje ima svoje političke posljedice. On pojašnjava da otvaranje predstavništva Ruskog ministarstva odbrane treba posmatrati u kontekstu aktuelne političke situacije.
A jasno je da su zapravo politički potezi već dugo vremena na očigledno. Na stranputici nije mogla se pomiriti politika istovremenog traktiranja između više utjeca, više sila i na kraju se to simbolično slomilo na primjeru vojne saradnje.
Navodi Radić. To se, prema njegovim rečima, pokazalo kada je vlada Srbije u septembru donela odluku da obustavi vojne vežbe sa svim zemljama na 6 mjeseci. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin tada se pozivao na pritisak Evropske unije da se povuče iz planirane zajedničke vežbe sa Rusijom i Belorusijom.
I kad taj kont stavimo rusko predsjedništvo, onda otvorena je tema da li je to nužno, da li je neko svjetna politička posljedica, jer jako je teško zamisliti zemlju koja i dalje ima ambiciju da uđe u Europsku uniju ili spremno ne želi da postoje odbranu i spoljnu politiku Europske unije.
Navodi Radić. Upitani za najnoviju informaciju o otvaranju predstavništva Ruskog ministarstva odbrane u Srbiji, NATO je naveo za Radio Slobodna Evropa da u potpunosti poštuje politiku vojne neutralnosti Srbije. NATO i Srbija su bliski partneri. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je u stalnom kontaktu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i drugim liderima. Navodi NATO i dodaje da Savez može imati snažnu saradnju i sa državama koje nisu članice, poput Austrije i Finske. Mi u potpunosti poštujemo njihovu odluku da se ne priključe NATO. Na isti način na koji poštujemo odluku drugih da se priključe, navodi se u odgovoru NATO-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Predstojeći popis stanovništva u Crnoj Gori 2021. ne bi trebalo da sadrži pitanja o nacionalnom i verskom opredeljenju građana, smatraju nevladinoj organizaciji Centar za demokratsku tranziciju. Inicijativu o izostavljanju tih pitanja CDT je prosledio institucijama. Iz Podgorice javlja Jasna Vukićević.
U Evropskoj uniji ne postoje striktna pravila vezana za izjašnjavanje o nacionalnosti, religioznosti ili jeziku tokom popisa stanovništva, ali većina država to pitanje uopšte ne postavlja svojim građanima, kaže Darko Brkarni iz Sarajevske organizacije Zašto ne, nevladine inicijative koja je vršila monitoring popisa u Bosni i Hercegovini.
To uvijek u njihovim preporukama stoji da ova pitanja trebaju biti fakultativno relaksirana ukoliko se postavljaju.
Prema Brkanovim riječima, među zemljama Zapadnog Balkana samo Slovenija na popisu nema pitanja o vjerskoj ili nacionalnoj pripadnosti, a kada je riječ o zemljama regiona, one koji smatraju da bi se bez popisa nacionalnosti doveo pitanje status prava manjina, Brkan podsjeća da zaštita ljudskih prava propisuje da prava manjina nikako ne smiju biti uslovljena njihovom brojnošću.
Tako da i ti argumenti padaju u vodu za postavljanje ovih pitanja ukoliko posmatramo šta nas čeka ako govorimo o nekom modernom dijelu svijeta, baš što se popisa tiče.
Brkan smatra da inicijativa CDT-a treba imati regionalnu primjenu.
Cijeli region ima tu neku recentnu historiju koja je suštinski vrlo opterećena etničkom, odnosno vjerskom pripadnošću i onda evo, nekako popisi imaju tendenciju da povećavaju tenzije ovdje. Mislim da u suštini ova pitanja definitivno treba razmisliti na koji način ih tretirati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Đaci bošnjačke nacionalnosti u Srbiji u Novom Pazaru ni ove godine na časovima istorije neće učiti o genocidu u Srebrenici, jer kako iz tog grada javlja Mela Bajrović, inicijative do sada pokrenute da se u nastavni program na bosanskom jeziku uvrste lekcije o tome nisu odobrile institucije u Beogradu.
Prema rečima Mirze Hajdinovića, sekretara Bošnjačkog nacionalnog vijeća, najvišeg predstavničkog tela Bošnjaka u Srbiji sa sedištem u Novom Pazaru, oni su nadležnima više puta predlagali da se u nastavni program na bosanskom jeziku uvrste i lekcije o genocidu u Srebrenici.
Ovaj zločin je danas jedan od najviše izučavanih događaja u savremenoj historiji zbog načina njegovog sprovođenja, velikog broja žrtava te posljedica koje je imao na život Bošnjaka i na svih građana Evrope, a i šire.
Jedan od osnovnih ciljeva uvođenja nastave na bosanskom jeziku bio je da deca bošnjačke nacionalnosti, osim upoznavanja sa književnim, likovnim i muzičkim stvaralaštvom, na časovima istorije izučavaju nastavne sadržaje koji na adekvatan i na činjenicama zasnovan način govore o određenim istorijskim događajima koji su od posebnog značaja za ovu nacionalnu manjinu u Srbiji. Istoričar iz Novog Pazara, Recep Škrijelj, kaže da decu treba podučavati istini, jer samo istina može približiti narod.
Moramo jasno jedni drugima reći, pa čak i udžbenicima, ko su direktni počinioci, ko su pomagači genocide i da su oni izvedeni pred sud pravde i da su na taj način dobili adekvatnu kaznu.
Posljednji podaci pokazuju da nastavu na bosanskom jeziku pohađa više od 17.000 učenika u 39 obrazovno-vaspitnih ustanova u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici i Prijepolju, a kompletna nastava na ovom jeziku uvedena je 2013. godine u ovim gradovima. Radio Slobodna Evropa je pitanja o udžbenicima istorije na bosanskom jeziku poslalo Ministarstvu prosvete, gde navode da Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja odobrava rukopise udžbenika. Međutim, iz Zavoda do objavljivanja ovog priloga odgovori nisu stigli. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Evropska komisija najavila je pokretanje postupka protiv Malte i Kipra zbog takozvanih zlatnih pasoša koji omogućavaju investitorima kupovinu državljanstva Evropske unije, što izaziva zabrinutost Brisela zbog bezbednosti, pranja novca i korupcije. Pišu svetski mediji ukazujući da i druge evropske zemlje imaju takve programe. Kipar i Malta prikupili su milijarde evra prodajući hiljade poželjnih putnih isprava, čime su u nekim slučajevima omogućile državljanstvo Evropske unije čak i osobama za kojima su matične zemlje raspisale poternice, ukazuje New York Times. Malta i Kipar poznati su po labavim okvirima finansijske regulacije, čiji su se bankarski sistemi neretko koristili za pranje novca i izbjegavanje poreza, posebno ruskih i azijskih milijardera. Pišu svetski mediji i navode, dok su kiparske i malteške inicijative najozloglašenije u Evropskoj uniji, program plaćanja pasoša sprovodi i Bugarska, dok većina drugih članica Unije nude stranim ulagačima programe boravka, što u nekim slučajevima ulagače lako dovodi do punopravnog državljanstva. Komisija je odredila dvomesečni rok za Kipar i Maltu da obustave programe i saopštila da na kraju može da odluči da predmet prosledi Evropskom sudu pravde, javio je Associated Press, naglasivši tvrdnju Brisela da podrivaju suštinu državljanstva Evropske unije. Kipar je nedavno objavio da završava svoj program usred optužbi da najviši državni zvaničnik i parlamentarni zastupnik pokušavaju da zaobiđu stroga pravila provere. Iako vlasti tvrde da će program da bude završen do 1. novembra, Brisel upozorava da Kipar planira da nastavi obradu trenutnih zahteva. Malta je odgovorila da će njen program uskoro biti ukinut i zamenjen novim propisima o prebivalištu koji uzimaju u obzir zabrinutost i preporuke Evropske komisije. Organizacija za praćanje korupcije Transparency International pozdravila je odluku komisije, ali je tražila i da prouči slične šeme širom Evropske unije, spominjući Portugal i Austriju, kako bi utvrdila da li su legalne. Sistem kojim se investitorima nude državljanstva predstavlja rizik za sigurnost, transparentnost i vrednosti koje podupiru projekat Evropske unije. Poručuju iz Brisela uz napomenu da su protiv Kipra i Malte preduzete mere, dok su Bugarskoj upućeni izrazi zabrinutosti i od nje zatraženo više detalja o tome, javio je evropski televizijski kanal Euronews. Čim je Kipar najavio obustavu programa koji bogatim investitorima nudi zlatne pasoše Evropske unije, drugi su se okrenuli da popune prazninu, ukazuje Financial Times. Odaberite državljanstvo Crne Gore umjesto Kipra, oglasila je internet stranica Discus Holdings, ukazujući na bezvizni pristup koji je dostupan Evropskoj zajedničkoj šengenskoj zoni za putovanja unutar 26 zemalja. Discus Holdings je u izjavi za Financial Times naglasio da crnogorska inicijativa pomaže klijentima koji traže veću međunarodnu mobilnost da ulažu u vladine projekte koji generišu radna mesta.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Trojica astronauta danas su se bezbedno vratila na planetu Zemlju posle šestomesečne misije na međunarodnoj svemirskoj stanici. Kapsula Sojuz sa dvojicom astronauta iz NASA i jednim iz Roskosmosa sleteli su u Kazahstan i u dobrom su stanju. Oni su u orbiti proveli 196 dana. Troje kosmonauta NASA i Roskosmosa stigli su pre nedelju dana u međunarodnu svemirsku stanicu, gde će provesti 6 meseci i dostavili opremu za traženje mesta curenja vazduha i popravku u ruskom modulu Zvezda.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju programa najvažnije vesti. pogoršava se epidemiološka situacija u Srbiji bez novih mera, saopštio krizni štab. Ivica Dačić predao dužnost šefa diplomatije uoči današnjeg izbora za predsednika Skupštine Srbije. BDP Srbije ove godine u padu od 3%, saopštila Svetska banka. Astronauti SAD i Rusije bezbedno se vratili na Zemlju posle šestomesečne zajedničke misije. Festival Mirdita Dobar dan u Beogradu od 22. do 24. oktobra. U Srbiji sutra sunčano do 24 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.